je mojí ctí tady kázat, když jsme tady byli minule, těsně před rokem, přesně před rokem, tak jsem tady byl i se svojí manželkou, jsme byli čerství tady v Hradci Králové a vzpomínám si, že když jsme seděli tam někde vzadu, tak najednou nás někdo zezadu objal a ten někdo se zeptal, mohu se za vás modlit, a tím někým byl váš pastor. A my si tu modlitbu pamatujeme dodnes. To, že se modlil, si pamatujeme dodnes. A tak jsme vnímali takové velké přijetí a takové velké požehnání, které tady můžeme mezi vámi mít. Tak za to moc děkuju. Když jsem se ptal, o čem dnes kázat, jestli máte nějakou sérii, tak Patrik říkal, je to takové volnější, je konec léta, začátek školního roku. Co kdybys něco řekl o církvi, mi řekl. Tak si říkám, dobře, tak to mi usnadnil. Každopádně dnes si tedy budeme na chvilku povídat o církvi, vzal jsem to vážně. A když se řekne církev, tak nevím, co se vám vybaví jako to první, co vám vyvstane na mysli jako to první. Někomu z nás totiž, když se řekne církev, tak se rozzáří oči. A řeknou si, wow, budem se bavit o církvi, super. Mám ji rád, jsem její součástí. A někomu z vás možná, nebo možná znáte někoho takového, že když řeknete, vyslovíte to slovo církev, tak vnímáte tu zaťatou pěst. Ten stisk zubu. Církev. Tak hodně široké, rozporuplné reakce získáváme, když promluvíme s někým o církvi. Církev vyvolává určité rozporuplné reakce a nutno říct, že takhle tomu bylo vždycky. Já chci dnes ale mluvit o církvi z pohledu Pána Ježíše Krista, protože pro Ježíše, když se řekne církev, znamená to, že se mu právě rozzáří oči. Protože mluvíme o jeho snoubence. Mluvíme o tom, koho si vybral, o ženě, která je krásná, a pokud ještě není, tak on ji tak každopádně vidí a udělá všechno pro to, aby byla, protože jednou si ji chce vzít. Chce si je vzít za ženu. To je církev. Když se řekne církev, tak Ježíš se rozzáří oči, protože má s ní velkolepé plány. A během září slavíte jako Mozaika své 23. narozeniny, tak chci vám velmi srdečně poblahopřát a poděkovat za to, že jste součástí církve. Poděkovat za to, že jste v tomto městě, že jste naši sousedé, tak jak už tady zaznělo, nebo my vaši, ale hlavně za to, že jste tady pro ty, kteří potřebují setkání s Kristem. A pokud někdo tady takový je, nebo naslouchá zpovzdálí, tak chci vám říct, Mozaika je dobré místo, kde se můžete setkat s Ježíšem Kristem. Protože Mozaika je součástí té krásné církve, kterou si Ježíš připravuje, vykoupil a posvěcuje, připravuje na setkání se sebou samým, na velkou svatbu. Mozaika je dobré místo. Zase zúžíme trochu náš zorný úhel, protože stále ještě je to příliš široké. Chci dnes mluvit o tom, že nedá se být církve jenom sami pro sebe. Že já a moji přátelé, moje rodina nebo pár známých, se kterými si rozumíme, tak nějak spolu tvoříme církev. Ale církev je tady pro ty druhé. Církev je tady pro ty, kteří ještě neznají Ježíše, kteří se s ním ještě nesetkali. Pokud setkali, tak nemají s ním vztah. A naše víra v Krista je sice bytostně osobní věc, ale není však soukromá věc. A tady bych chtěl, abychom vnímali rozdíl. Je to osobní, protože se to týká toho, co je uvnitř nás. Je to mezi námi a Pánem Bohem, ale v žádném případě. To moje následování Ježíše Krista, ten můj vztah, není soukromá věc, to znamená, není jenom pro mě, není určen jenom mně, ale je věc na výsost veřejná. Naopak hrozí tady nebezpečí, že pokud se zaciklíme do sebe, a pokud církev bude soukromá věc pro mě a pro nás a budeme řešit jenom sami sebe a naplňovat svoje vlastní potřeby, foukat svoje vlastní bolístky a vytvářet takové prima duchovní klima, ve kterém je nám dobře, všimněte si to slovo nám, tak mineme se povoláním, které církvi Ježíš Kristus určil. A já chci dnes mluvit o církvi, která dostojí svému povolání nejenom v době, kdy je všechno krásné, kdy sluníčko svítí, ale také v době, kdy se stmívá. Nejenom tehdy, když nám všichni tleskají a když vyjadřují svoji podporu a říkají, my jsme rádi, že jste tady. Ale taky tehdy, anebo především tehdy, když se všechno spikne proti církvi. Tehdy církev to ustojí, protože církev je ta, která se nepo tři tečky. Tedy nebojí, pokud máte citlivá ouška, nebojí se církev. A to je téma mého dnešního kázání. Odpusťte, já jsem přebýval příliš dlouho na Ostravsku, tak nějak mám zažito. Pojďme do písma, otevřeme Skutky 5. kapitolu a budeme číst od 17. verše takový lehce delší oddíl. Tak prosím o vaši soustředěnou pozornost. Skutky 5. kapitola a čteme od 17. verše. Budu číst z překladu Bible 21 tato slova. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta Saduceů, naplnění nenávisti, nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim, jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova toho života. Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali velradu, totiž celé staršostvo synů Izraele, a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením, věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří staly stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže, s vrchními kněžími nemohli pochopit, co se stalo. V tom někdo přišel s hlášením, hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid. Velitel se stráží pro ně ihned šel a přivedl je bez násilí, báli se totiž, aby lid neukamenoval. A když je přivedli a postavili před veleradu, velekně se jich zeptal, co pak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu, jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev tohoto člověka. Petr a apoštolové odpověděli, je třeba poslouchat více Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svoji pravici jako vůdce a spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch Svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají. Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak ho zabít. Tehdy vstál ve velradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona ctěný všim lidem, nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl, Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas, prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský, během sčítání lidu strhl za sebou spoustu lidí, ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám, nechte ty lidi být a propuste je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude, je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu. A tak ho poslechli, zavolali apoštoly, dali je zbičovat a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, kdy se odehrává náš příběh, tak je Jeruzalém centrem Božího zázračného působení. Tam se dějí zázraky, tam Pán Bůh jedná. Dějí se divy a zázraky. Neustále přibývá věřících, lidé se masově obracejí na víru, nechávají se pokřtít, připojují se k jeruzalémské církvi. Lidé se dokonce scházejí z okolních měst a vesnic a přinášejí své nemocné a posedlé s nadějí, že tam je řešení. Že ten živý Bůh je v církvi přítomen a on bude konat, on bude uzdravovat, on bude vymítat, on bude jednat s lidmi. Naplnili tím učením celý Jeruzalém, tak toto přiznávají ti, kteří ty vedoucí církve soudí. Situace se ale začíná měnit. Uvnitř velké požehnání. Pán Bůh dělá velké věci. Zvenku přibývá zloby, naštvanosti, nenávisti duchovních vůdců v tehdejší době, tehdejším Izraeli. Nenávist vyústí v zatčení a uvěznění apoštolů. Zdá se, že zlo vyhrálo. Uvěznili vedení církve, sťali hlavu těm vedoucím, pomyslně řečeno, už bude konečně pokoj. Program jménem církev se rozpadne. A tady moje první zastavení u dnešního textu. Písmo nezastírá, že když konáme Boží skutky, stojíme věrně v našem povolání a poslání jako církev. Poslání, které Pán Bůh nám připravil, tak přijdou protivenství. Přijdou nepříjemnosti. Zažijeme tlaky. Možná, že zažijeme pronásledování. Protože se zkrátka pohybujeme v duchovně nepřátelské realitě. Tak to tomu je. To, že následujeme Krista a prostě jdeme v jeho stopách, zákonitě sebou dříve nebo později strhne pozornost toho zlého. A tady mě fascinuje odvaha první církve překonávat tyto překážky. To nebyl pouze hejt, kterého byli účastní, nebo pomluva, nebo pohrdání. Šlo jim o život. Skutečně, reálně jim šlo o život. A tak odešli z velrady, jsme četli s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Ta radost v těch očích, v tom srdci, když odcházeli z toho vězení. Mě nepřestává překvapovat. Nevždycky všechno dopadlo dobře, tak jako v našem příběhu to nakonec dopadlo. Křesťané si ještě projdou a budou procházet brutálními útoky z Říma a píse Kolose a bude potřísněn krví mnohých odvážných následovníků Krista. A možná to je dimenze křesťanství, která nám, žijícím na západním světě, uniká. My o tom víme teoreticky, ale je klidně možné, že s tím se můžeme znovu potkat. Potřebujeme být na to připraveni. Potřebujeme být odvážní a odvážně zdolávat i tyto překážky. A nutno říct si díky Bohu za to, že nám zatím tento rozměr uniká. Ale je třeba si připomenout, že i toto patří k celému balíku, kterému říkáme následování Krista. Že se z toho balíku nedá vyďobnout jenom něco, co nám zrovna chutná. A to méně příjemné, to trochu bolestivé, nebo hodně bolestivé, ponechat stranou a říct si, Pane Bože, děkuju, svačinku dej někomu jinému. Mně stačí hlavní chod. Je to součástí celého balíku, kterému říkáme následování Krista. Chcete-li, je to druhá část stejné mince, druhá strana stejné mince. Dietrich Bonhoeffer, protestantský teolog, farář a aktivista, byl popraven na přímý rozkaz Heinricha Himmlera v dubnu 1945, několik dní před osvobozením koncentračního tábora, kde byl vězněn. A naslouchejte Bonhoefferovým slovům, on říká toto. Utrpení je znakem pravého učednictví. Učedník není nad mistra. Následovat Krista znamená utrpení, protože musíme trpět. Učednictví znamená oddanost trpícímu Kristu a proto nepřekvapuje, že křesťané jsou vyzváni k utrpení. Je to v skutku radost a znamení jeho milosti. Zase je tam ta radost. Do našeho příběhu uvězněných apoštolů vstupuje Boží posel. Vstupuje Hospodinův anděl a otevírá dveře žaláře. A zní slova, jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto života. Sám Bůh zasáhl, sám Bůh vstoupil do této situace, poslal anděla, on otevřel dveře. Náboženští vůdci sice vztáhli svoji ruku na Ježíšovi následovníky, ale na bitevní pole vstoupil někdo, s kým nikdo z lidí, ani samotný ďábel, boží nepřítel, nemá šanci se poměřovat, natož s ním vyhrát. Zázračně je vytáhne z vězení a pošle je zpátky do služby. Jako bych chtěl říci, toto není to místo, které jsem pro vás určil, to místo je někde jinde. Potřebujete se vrátit zpátky do služby. Připomene jim jejich poslání a jejich úkol a tady si všimněte, že mají zvěstovat život, tamže všichni předpokládají smrt. Nebo někteří očekávají jejich smrt. Oni mají zvěstovat život. Úkol ještě není dokončen. Oni ještě nedokončili úkol. Mají být zvěstovateli života. To, čemu říkáme misie, nebo evangelizace, nebo učednictví, tak je ve skutečnosti boží práce s tímto světem a boží práce, boží jednání s člověkem. My jsme malinkou součástí velkého božího díla. A to, co chci zdůraznit dnes, teď a tady, je, že on je ten, který to dílo vede. On je ten, který určuje, co se bude dít a jak se bude dít. A on je ten, který také chrání ty, kteří jednají podle svého povolání. To nejsou naše projekty. To nejsou naše vize. To nejsou naše přání. Dílo je boží. My jsme pouze, anebo až spolupracovníky na tom božím díle. Je to boží misie. A proto Bůh vstupuje i do tohoto příběhu a pomocí anděla otevírá dveře žaláře. Bůh hledá, milí přátelé, odvážné ženy a muže i dnes, v dnešní době, kteří mu budou k dispozici, budou mu k ruce, ochotné a otevřené na nové boží cesty, vydané a ochotné vyjít ze své komfortní zóny a následovat poslání, které nám určil. Navzdory tlakům, navzdory nepříjemnostem, které se službou souvisí. Navzdory nepohodě a nejistotě, nejistotě možná týkající se finančního zajištění, nejistotě týkajícího se zdraví, pocitu bezpečí nebo čehokoliv jiného. Navzdory této nejistotě odvážné muže a ženy, kteří se nebojí. Říkáš si, ne, vždycky jsem tak odvážný, tak tedy slovo, to slovo zřejmě není pro mě. Někdy zbaběle utíkám, ne, vždycky jsem věrný, ne, vždycky jsem ten, který dokončí úkol, který mi byl svěřen, dokončí to, co jsem začal a je mi vlastně dobře v mé komfortní zóně. A tedy následování Krista není nic pro mě. Asi nebudu ten, koho Ježíš Kristus volá. Já chci, abys na chvíli popřemýšlel o apoštolu Petrovi. O tom učedníku Petrovi, který ještě celkem nedávno zapřel to, že zná Ježíše Krista, že má s ním cokoliv společného. Teď, v této situaci, tam stojí před tou velradou a říká, je třeba více poslouchat Boha než lidi. Kdo to říká? Petr a apoštolové. Petr je tam zmíněn, protože on je důležité povzbuzení pro nás. Pro ty z nás, kteří selháváme. Kteří ne vždycky ustojíme tlaky okolí. Ne vždycky ustojíme tlaky, které jsou uvnitř nás. A kteří někdy padáme pod tíhou toho našeho poslání a pod naší vlastní slabostí. Ale pro ty, kteří s tím přicházejí za Ježíšem v pokání a vyznávají to, že padli. A Ježíš dává lidem, jako je Petr, novou šanci. A Petr tentokrát nepadá. Petr tentokrát stojí a odvážně oslovuje velradu. Ona zkušenost zapření, Petrova zapření vyústí v nové Ježíšové povolání. A Ježíš ho povolává slovy pasme beránky. A dar Ducha Svatého, který na ně sestoupil o letnicích, tak byl jim dán a sestoupil i na apoštola Petra. A od té doby je Kristus skrze svého ducha neustále přítomen, je vždycky s nimi. Na Petrově příběhu, milí přátelé, se zrcadlí ten boží vzorec, že Bůh si nepovolává připravené, ale připravuje si povolané. Bůh rád na našich slabostech zjevuje svoji moc. Petr byl povolán. Ne vždycky byl připraven. Ale Pán Bůh si ho krásně připravil až do této chvíle, až do tohoto momentu. Kdy tam stojí v synagóze a říká odvážně tato slova. Není to tedy všechno o naší odvaze, ale je to o tom, že jsme Pánu Bohu k dispozici navzdory našim slabostem, navzdory naší minulosti, navzdory tomu, že někdo třeba z našich přátel nám může připomenout, Péťo, ty jsi zapomněl, kde jsi byl celkem nedávno? A on může připomenout jiným, a milí přátelé, a vy, kteří jste se rozprchli, co to s váma bylo? Navzdory tomu, že jsou lidé, kteří nám můžou různé věci připomenout z naší minulosti, tak není to o naší odvaze, ale je to o tom být Pánu Bohu k dispozici. Jde o uposlechnutí Božího volání a přidání se k Božímu dílu. Vždyť Bůh uděluje ducha těm, kdo ho poslouchají, 32. verš našeho textu. A tak tedy nech se duchem vést, nech se oslovit duchem, přijmi ducha a následuj ducha svatého. Příběh z mého osobního života, já jsem, byť to možná tak nevypadá na první pohled, já jsem byl docela nevýrazný člověk, ustrašený mladý člověk, který když měl cokoliv udělat na veřejnosti a cokoliv říci, tak prožíval neskutečnou trému a prožíval obrovský stres. Když jsem byl už nucen něco říci, tak zpravidla jsem byl tak vystresovaný, že jsem koktal, protože bylo tak složité to pro mě říci. Věřili byste tomu? Takový jsem já byl. A moje první kázání, nechcete ho slyšet, protože to nebylo kázání. Já jsem si ho napsal na list papíru a pak jsem se ho celou noc učil a ráno jsem ho stejně zapomněl. Takovou hladinu stresu jsem prožíval. Moje vděčnost patří těm, kteří i přes ten zážitek se mnou mi dali další a další šanci a vedli mě k tomu, jak lépe sloužit Pánu Bohu. A závěr z toho malého nahlédnutí do mého osobního příběhu je ten, že pokud si Bůh dokáže použít člověka, jako jsem byl já, takového nevýrazného, bojácného, stojícího v koutě, koktavého, tak co teprve člověka, kterým jsi ty? Někdy Bůh do příběhu svých následovníků vstupuje pomocí anděla, toho jsme byli právě svědky, jindy zase pomocí člověka, rabího Gamaliela, i to je v našem příběhu, který velmi moudře prohlásí, je-li tento úmysl a dílo z Boha, nic nezmůžete. 39. verš a varuje před tím, že bojovat proti Božímu dílu a proti jeho služebníkům znamená bojovat proti samému Bohu. Jsem přesvědčen o tom, že máme být podřízeni vládnoucí moci. Navzdory tomu, jak může vyznít prvoplánově náš dnešní příběh. Docela nedobře jsem snášel, když křesťané během covidu křičeli něco o tom, že je porušována osobní svoboda a jsou porušována lidská práva. Chci říci, s plným vědomím váhy těchto slov. Chci říct si toto, že osobní svoboda a lidská práva, ač jsem za ně vděčný, tak nejsou nejvyšší hodnotou pro Ježíšovy následovníky. Tou nejvyšší hodnotou je láska k Bohu, láska k lidem a naplňování velkého poslání. Je třeba více poslouchat Boha než lidi, to není univerzální hláška, která zaznívá vždycky a všude, ale má zaznít pouze tam, když je nám bráněno milovat lidi a plnit Kristovo poslání. A ve všech jiných příbězích má zaznívat postojem i slovy naše úcta k vládnoucí moci, které jsme podle písma podřízeni. Ale také chci říci i to, že může přijít doba, období, kdy svoboda slova a jiná lidská práva budou jednotlivcům a možná, že i církvi odebrána. Ale chci říci, naše hodnoty nám přesto zůstanou, protože lásku k lidem, lásku k Bohu a naplňování velkého poslání nám nikdo nemůže vzít. Doba se zkrátka mění. A může přijít i doba mnohem složitější, než jakou prožíváme teď. Blížíme se k závěru, milí přátelé. Dovolte, jak to mám ve zvyku, několik výzev. Pokud máš v sobě světlo, pokud máš v sobě Božího ducha, tak není možné, abys to světlo schovával nebo schovávala. Pokud máš v sobě nový život, tak není možné, aby jej druzí neviděli. Není možné žít v církvi jeden život a ve společnosti úplně jiný. Vždy je opravdové to, jak žiješ ve společnosti. Otázkou je, nakolik necháváš svůj život, své nitro i své jednání ovlivňovat Božím duchem. To, co je v tobě vždycky, dříve nebo později se projeví také na venek. A není jedno, jak sloužíme Pánu Bohu kolem nás. Lidé vidí Ježíše Krista tak, jak my ho jim představíme, jak jsme čitelní pro ně. Často nemají jiný zdroj než náš život a naši službu. Když se dívají na tebe, tak chci ti dát otázku, jakého Krista vidí. Co jim zvěstuješ? Svými činy, svými postoji i svými slovy. Zvěstuješ život? A to třetí, Bůh se vždycky postaví na obranu svého díla. Bůh nás nepovolal jako ochránce svého slova a svého díla. On sám to svoje dílo ochrání. To neznamená, že u toho občas neschytáme pár šlehů bičem, nějaké výhrušky, možná, nedej Pán Bůh, i vězení. Nicméně Bůh nenechá bez odpovědi to, když je jeho dílo mařeno. Bůh si s tím poradí. Vždy a v každé situaci se oslaví. A proto, milá Mozaiko, krásné narozeniny navzdory možná lehce chmurnému tónu i tohoto kázání, ale žel i toto je součástí písma i následování Krista. Krásné narozeniny, Mozaiko. Přeji vám odvahu vycházet z vaší komfortní zóny, cokoliv to znamená, dělat věci, které jste možná ještě nedělali, zkoušet nové věci, dávat si možnost a svobodu také chybovat, protože kdo nic neudělal, ten nic nepokazil. Přeji vám věrnost Pánu Ježíši Kristu, vytrvalost v tlacích, které jistě přišly a jistě máte několik takových tlaků za sebou, zcela určitě přijdou. A nepo tři tečky se z toho, tedy nebát se toho, co přichází. Protože církev patří Pánu Ježíši Kristu, církev je Pánova. A Mozaika je součástí té překrásné Kristovy nevěsty. Amen.